Ja, nei, da blir det litt kortere innledning I dag. Vi hopper bare rett I det med Nicolai Gove her fra hans ja, lokaler, som han ikke har helt bestemt seg på hva han skal gjøre med enda. Han hadde lyst til å sette opp en trading-greie her, men kan du fortelle litt om, om hvor vi sitter?
Ja, nå sitter vi her I Schultz gate 4 på Majorstua. Det jo da et gammelt butikklokale, opprinnelig. Vært brukt som meglerlokale I mange år. Og så stod det tomt lenge, og så ja, gikk jeg forbi her en del, og endte opp med å legge inn et bud da, som jeg fikk. Trodde det var billig, så får vi se hvor billig det var. Det nå en gang sånn det Jeg har ikke helt greid å lande om jeg skal få inn noen folk her eller ikke. Det har åpnet seg en annen mulighet hvor jeg kan bli med på å starte noe nytt et annet sted, litt lenger ned I litt lenger ned på Majorstua. Ja. Så der driver vi og prater litt, og så, ja.
Ja, vi får se, I hvert fall fine, fine lokaler her, men det sikkert mange av lytterne som har gledet seg til at du skulle komme tilbake. Du jo den mest lyttet poddepisoden som, som jeg har hatt på, på denne podcasten, så... Kan du, hva, hva tenker du om markedet nå? Det jo, vi snakket sammen I vinter, og det har jo skjedd mye siden den gang, men det jo, totalmarkedet jo relativt sterkt, det ikke det? Eller hva tenker du?
Jo, altså, indeksene jo høye. Det de. Men det, ja, hva de satt sammen av, ikke sant? Det jo en, et knipp enorme bedrifter. Og så har du masse forskjellige litt sånn halvstore under der, og så har du 20 lag med dritt I bånd. Og det klart, det jo det mange opptatt av. Alt det der som kanskje kan bli noe og kunne blitt noe og alt det greiene der. Og nå det vel veldig lite av det som blir noe da. Det ser man jo. Jeg følte jo... Vi har en sånn tech-kar som jeg jobbet sammen med, som var veldig interessert I Nordic Unmanned. Og han mente de var helt ledende der. Og så diskuterte vi dette mye, og så liksom bare, som en sånn tips som jeg sa til han, når kursen stod på sånn 18 kroner eller hva det var, så ikke forelsk deg I en aksje, selv om du liker teknologien. Og så tenkte han på det da, så solgte han de aksjene da. Og han jo happy for det nå, ikke sant? Men det viser jo dynamikk. I dette her, I at kursen gikk ned til 12 kroner, de hentet penger på 6 kroner, nå står aksjen I 3 kroner. Altså, dette kan man og må man overføre til andre selskaper man interessert I. Som for eksempel Desert Control, som jeg har vært litt sånn inn og ut av, de trenger også penger, om ikke så veldig lenge. Hvilken kurs det blir på. Det kan man jo bare gjette på, men det blir I hvert fall lavere enn dagens kurs. Om rabatten blir 30 eller 50 eller 60%, det vet ikke jeg. Men uansett så det greit å liksom styre unna da.
Altså man har jo flere problemer når man henter penger I et svagt marked. For det første å få inn pengene til hvilken kurs, som du sier. Men så det jo det at hvis markedet surt I etterkant, så blir det et overheng av de som kjøpte seg inn der, som kanskje vil flippe seg ut igjen. Hens Nordic Unmanned da, ikke sant? Alle bare hiver det ut igjen, og så halverer kursen seg igjen etter finansiering, ikke sant?
Ja, og det jo helt utrolig, ja. På en måte, at det skjer så raskt etter refinansiering, eller altså etter henting av penger, og da halvering av kursen, at den halveres på nytt. Det sier jo litt om at da tror jo ikke noen av de som eier aksjer I det selskapet her, de tror jo ikke at dette kommer til å tjene penger. Nei. De bare tenker at nå må jeg komme meg ut før neste, refinansiering.
Men det litt rart at det ikke sånne lock-up funksjoner da, så hvis du får tilgang til en emisjon som la oss si 40% rabatt da, I forhold til gårsdagens sluttkurs, så det jo, hadde det vært logisk av meglerhuset eller selskapet selv å kreve kanskje 3 eller 6 eller 9 måneder eller 12 måneder lock-up på de som får lov, eller I hvert fall halvparten av, ikke sant? Og gi det fritt omsettelig. Jo, nei, men altså, det var bare
I et godt marked, ja. Helt enig.
Men ingen aksepterer det.
Nei, du får ikke inn 5 øre, ikke sant? Og så hvis det noen sånne krav, du kan gjerne prøve å stille det, liksom.
Ja, ja. altså, det smartere folk enn meg som holder på med det, så... Men, ja, ok. Men du blir jo ringt ned av disse finansieringsgreiene hele tiden, sikkert, av folk som skal hente penger, eller altså, selskaper.
Ja, de der...
Og det nesten hver dag, så det et case som trenger penger.
Ja, om ikke ringer, så I hvert fall, det mye mailer, da, selvfølgelig, ja. Som man kan... blind på. Jeg har jo vært med på den InSea Energy. Ja. De skal jo hente noen penger da. Så vi har hatt noen dialog med ledelsen der da, om hvordan de burde gjøre det. Mitt syn på case, ja. Ikke sant? Ja. Få inn noen store først, og så kan dere gå på disse ja. Plattformene og hente resten der.
Men det jo sånn som kan gå inn og garantere da for et visst beløp tidlig i en sånn prosess? Det jo det som sånne ankerinvestorer da, kaller det, eller hva man skal kalle det.
Det kunne jeg sikkert gjort, jeg har ikke gjort det.
Nei.
Ikke sant? Og igjen, det veldig gunstig i et godt marked, hvor disse blir fulltegnet. I et dårlig marked så risikerer du jo å bli sittende med hele dritten i fanget.
Ja, megler de ikke jobben sin, så plutselig så bare, ja, vi har jo Nikolai her, så han står klar, han med hånden.
Om megleren gjør jobben sin eller ikke, altså hvis det ikke folk som vil putte inn penger, ikke sant, så får du de fanget, altså.
Ja.
Men så klart, i gode markeder, så har jo liksom sånn som Øystein og disse, har jo tjent masse penger ja. På å være garantister.
Selvfølgelig.
Altså du får 10-12% av emisjonsbeløpet, eller et eller annet tall. Det er store summer, altså.
Ja.
Som de får, bare for å være garantister, i noe som da... I noen år så ble jo alt fulltegnet, og kursen gikk jo videre.
Ja, Arne Fredelig og alle de opererer i det markedet, men ja, nå har vi lever, men hva handler du nå, alt av å si? Er det noe du... Hva sitter du på nå? Hvis du er på børs?
Mye kontanter i banken.
Lurt.
Til stadig økende renter. Jeg fikk senest beskjed i dag, og de satte opp renta på kontoen min med 0,15%.
Ja, det er penger også.
Så dette går rett til veien det også. Sakte men sikkert.
Jeg snakker compounding. Ja. Men det må jo bedre seg på et eller annet tidspunkt da. Jeg ser jo det. Jeg ser på disse inflasjonstallene fra USA. Det startet var vel oppe i 9 eller noe sånt i fjor sommer. Og har kommet seg ned til 4,9 nå. Det har jo bare vært downtick på downtick på downtick hver eneste måned. Det har ikke vært en opp egentlig. Så vi er jo på vei til et sted da.
Ja, vi er det. Men det er vanskelig å se hva som skal være triggerne for at dette skal liksom børsene skal liksom skyte fart igjen liksom.
Ja, fred i Ukraina blir jo feil da, men la oss si at det kommer en offensiv nå da, så gjennom sommeren så plutselig så jeg sier ikke at man blir enig, men bare at man setter seg til forhandlingsbordet i august eller noe sånt, det kan jo være en kjempetrigger det, kanskje.
Ja,
men det er jo ikke noe gammelig på det selvfølgelig, men
ja, men altså før eller siden så blir det fred i Ukraina. Men hva skjer før? Ikke sant? Altså, det er ikke snakk om at Putin og de der gutta der går med på å tape disse tre regionene og Krim.
Nei.
Det skjer ikke.
Og da tror de med, så det kan bli verre før det blir...
ja, jeg er redd for at de, når de nå ser at dette her går skikkelig gærent, ikke sant? Når Ukraina nå får vestlige tanks og Leopard og det greiene der, russerne har lite å stille opp med. Ikke sant? Jeg er redd for at han kommer til å smelle en liten atombombe i et lite befolket område i Ukraina, bare for å vise at vi faktisk tør. Fordi dere kan ikke ta igjen med atombomben uansett, for da er det atomkrig.
Vi kommer ikke til å gjøre det, nei.
Nei. Og det vil på en måte, i Putins øyne, være hans inngangsbillett til fredsforhandlinger.
Ja.
Ikke sant? Jeg tror det er en sannsynlig måte å tenke på, da.
Ja, at han smeller av en, og så blir det en liten skarp reaksjon fra Vesten, en av form og farge, kanskje vi, ja, ikke sant, men ikke nok til at de ikke han setter seg til bordet. De har jo sagt at de kommer til å svare med å ta båtene hans i Svartehav, holdt opp, eller ikke Svartehav, ja, rett utenfor Krim der, at de tar hele flåten hans der med en gang hvis han detonerer. Men det blir sånne detaljer, men ok, så du tror det kan bli litt verre før det eventuelt kommer en melding om fredsforholdninger da?
Ja, og du kan si det at atomvåpen i tatt i bruk i Europa, da ser vi et fall på 50% kanskje på børsene. Og er det noe alle vet, så er det det, at når det er krig, og børsene stuper, så skal du kjøpe.
Ja. Så derfor du har kontanter på banken.
I kynismens...
jeg lukter en headline på den podden her, som jeg ikke skal bruke, men...
ikke sant, ja. Du må gjerne bruke den, men jeg er redd for at det på en måte blir utfallet i Ukraina. Fordi han kommer ikke til å godta og måtte tusle hjem til Moskva med halen mellom beina, altså.
Nei, men da kan han vise at han er sterk, han kan gi fra seg, men han har sagt at vi setter en strek her, og så, ja, ikke sant, det er en out. Jeg ser det tydeligere nå når du formulerer deg sånn du gjør nå. Men det okay, så det ingen andre triggere, ikke sant? Det, altså at inflasjonen faller 1% til, det har vi jo ikke liksom. Det setter ikke i gang et rally det på en måte.
Det der inflasjonsgreiene, det har jo selvfølgelig sammenheng med covid og all pengetrykkinga ja. Og all utdeling av penger. Det amerikanske myndigheter gjorde var helt utilbørlig at de driver og sender sjekker til alle som har amerikansk pass. Altså han Donald Trump, og det går jo fra ille til verre der borte når det disse presidentene hele veien. Det får du jo ikke reversert så lett. Ikke sant? Altså Fed kan ikke trekke tilbake den likviditeten.
Men hva de tenkte når de gjorde det? Så de ikke dette her? Dette jo hva de smarteste økonomer ja. I gåsetegn da.
Ja. Det de tenkte, det var Black Lives Matter. Ja. Det var det de tenkte. Den oppblomstringen og alle de protestene rundt i masse amerikanske byer skjedde jo som en følge av at de hadde mistet jobbene. Og da det fort gjort å henge seg opp i et eller annet. Altså at hvite politifolk i USA dreper noen sorte mennesker innimellom. Det jo ikke akkurat noen headlines, men det ble det da fordi folk hadde ikke jobb. Og da satt man hjemme og irriterte seg og kjedet seg, og da ble det som det ble, og da tror jeg de myndighetene rett og slett bare sa det, vi kaster penger på dem, og så håper vi at problemet går over. Mm. Og det gjorde de jo kanskje ikke. Ja. Ikke vet jeg, men det var det de gjorde. Men de delte jo ut penger i flere omganger, som overgikk USAs samlede skatteinntekter på ett år.
Det jo helt vilt.
Ikke sant? Altså, hvis man tror at man kan gjøre det uten at det får en konsekvens, ja, så kan du gjøre det hvert år. Hvorfor skal vi ha skatter og avgifter da, liksom? Altså, ikke sant? De har jo ødelagt verdien av penger, og så det jo da Powell sin jobb å prøve å reversere dette her nå, og han jo heldigvis en stødig mann, og han husker slutten av 70-tallet, begynnelsen av 80-tallet, det som skjedde da, det skal han ikke ha noe av igjen, eller stakk. Jeg fulgte jo med på den kongresshøringen som tok flere timer her for litt siden, og han svarte relativt stødig altså. Og de prøver seg på noe sånn der at millioner amerikanere kommer til å miste jobben nå. Liksom, ja, det bedre at 1 million mister jobben nå enn at 10 millioner mister jobben i løpet av 5 år. Liksom.
Ja, det litt den der kortsiktige greiene. Det jo samme vi ser her. Hva tenker du om streiken i Norge og sånn i forhold til de tingene? Det jo kanskje bare ja, piss i havet det de spør etter sånn sett. Men det jo liksom, blir det for hardt lønnsoppgjør, så er det vanskelig å sette ned rentene i Norge. Da. Men jeg vet ikke hvor mye det har å si.
Det har nok en del å si. Det har det. Ulempen med å være en av de store massene, ikke sant? Altså at en eller annen nisse tjener mange millioner kroner her og der, det spiller jo ingen rolle. Men hvis du en av en stor gruppe, hvis det en stor gruppe som skal ha fete tillegg, så får det noe å si.
Ja, altså det vil jo aldri gå ned igjen da. Nå høres jeg litt sånn, men jeg skriver under noen utbetalinger av lønn i måneden jeg også, og det liksom sånn der, hvis du først setter opp, så går du aldri ned igjen. Jeg sier jo ikke at det skal være flatt over 10 år, men det jo liksom 5% nå, og så roer inflasjon, så det jo 5% lønnsøkning, og så skal det nye 3 neste år, ikke sant? Og så, det går jo aldri ned igjen, det blir jo bare dyrt.
Det gjør det, altså ja, og det er jo det kapitalistiske system da, som fungerer på den måten. Ja. Og så endgame er jo som alltid en eller annen krise.
Ja, der man liksom får en reset på en måte.
Ja, du får en washout, en reset, hvor alle disse såkalte verdiene blir stilt spørsmålstegn ved, ja. Og så det plutselig ikke verdt noe likevel, og så mister masse folk jobben, men det skjer jo ikke i Norge, ikke sant? For i Norge så jobber jo 2/3 i offentlig eller tilsvarende virksomhet da.
Ja, de får i hvert fall ikke lønnsnedgang, men det litt sånn som matvarepriser også, det i sånn inflasjonsscenario, så det kommer, at de holder på å styre, men det kommer jo aldri til å gå ned igjen det, etter å ha gått opp. Hva?
Nei, det skal mye til
at liksom... Det bare setter et nytt nivå, liksom.
Ja, det skal mye til at liksom sånne type priser kommer ned igjen. Men, ja, og så det noe med folks oppfatning av at nå har alt blitt mye dyrere.
Ja. Ja, nei, men det, uansett så vil det være muligheter til å tjene penger der, så, men ok, så du holder deg litt rolig på børsen, du venter og du tror at, altså basically så spiller du på at det skal komme en liten flush til da, ish, og så gå inn igjen. Ikke at det må ha en strategi på det, men...
Ja, jeg avventer å se hva som skjer i Ukraina, rett og slett. Jeg tror det der kan... når det begynner å gå skikkelig gærent for Putin og vennene hans, så kommer de til å gjøre noe. Og det klart, etter hvert som dette her blir en mer og mer upopulær krig, I, også I Russland, da, så kan ikke de vente for lenge med å gjøre noe heller. For det at det å sette av gårde en atombombe, hvis det det som blir liksom scenario, det krever at du har mye leverage, da, mye trykk innad I et system som har tillit til deg, ikke sant?
Ja, så du må gjøre det når det føler rakner, for ellers blir det bare tull.
Ja, du kan ikke, det ikke han siste soldaten I den siloen som kan sende av gårde, ikke sant? Samtidig så, hvor sikkert dette med oppskyting av atomvåpen I Russland? Hvem det som har, hvem det som kan gjøre det?
Ja, det vet jeg ikke. Men vi litt long game her da. La oss si at vi smeller av den, vi får drawdown, og så blir det forhandlinger. Men vi kan jo enda, vi går inn I 2-3-4 år med veldig bra markeden etter det da, for det skal jo bygges opp igjen der, og det blir vel satt noen grenser, ikke sant? Og da, jeg vet ikke om de snakket om $110 milliarder som allerede committet til gjenoppbygging, og du vet sånn, ja, ja. Altså det blir jo...
Det blir tidenes marsjløp, det.
Ja, ikke sant? Og så da vi tilbake til sånn der covid-støtteproblematikk da, bare at vi I forkant av det, ikke sant? Det blir jo...
Ja. Men de pengene, de kommer til å bli bevilget, og samtlige polske håndverkere I Norge kommer til å si takk for I dag, ha det bra, og dra til Ukraina og jobbe der.
Ja, ja ikke sant? Så det ikke sikkert vi ser så mye til akkurat den boosten der da.
Nei, det du kommer til å se det til for at håndverkerne kommer til å ha gode tider her, de som har noen folk igjen, som på en måte har forutsett det. Og jeg nevnte det for en håndverker som jeg har brukt både her og hjemme, ikke sant? Og liksom forklarte det for han, hvordan det scenarioet kunne spille seg ut. Og det var jo helt ny tankegang for han, ikke sant? For han har jo disse polakkene, mange av de har jo bosatt seg her, og de flytter jo ikke på en måte med familie. Og, men de som I sånn, som har familie hjemme, som jobber her, de kommer til å stikke. Og han bare, ja, kanskje det, ja. Så det har satt noen tanker I huet på han da.
Godt poeng, altså. Men ja, nei, det vanskelig hvordan man skal kapitalisere på det. Du, men du investerer jo basically bare I Norge. Du hadde jo aldri investert I et selskap I Ukraina, alt om seg, eller du...
Nei, men jeg kommer til å investere I selskaper som kommer til å ha noe med gjenoppbyggingen av Ukraina å gjøre. Og der har jeg noen fine på blokka, okay. Som jeg følger med på.
Som du ikke skal si her nå? Eller?
Ja, jeg gidder ikke det. Det blir for...
For alle de 2000 lytterne kan fronte med det.
Ikke sant. Det,
Men ja. Gjør du noe annet I utlandet? Handler du I USA og sånn, eller det mer... Det bare noen norske børser du handler på?
Ja, det blir jo alltid noe Tesla da, ikke sant? Når den gikk ned til $100.
Ja, for faen, det var...
Ikke sant? Det var jo noe skikkelig skrell der. Og det har jo med dette Twitter-greiene gjør, nå har de jo roet seg da, men nå tryner jo Tesla igjen da, på dårlige tall da. Mm. Ikke sant? De setter jo ned prisene, og setter ned prisene, det helt utrolig.
Altså, men man må jo berømme dem for å være litt dynamiske også da, liksom, de får jo volym, de fikk jo volym på det, ikke sant? Så de topplinjene her var jo bra liksom, men ja. Den marginen gikk jo til helvete. Men ja, de la frem tallet I går det, så var den litt ned, men det liksom... Og sett verre skrill, det vel ned 6% eller sånn nå, tror du.
Ja, men til å være en så stor aksje, så det på en måte, det betydelig, ikke sant? Så, men de er knalltøffe. Altså, de knalltøffe som setter ned prisene I en periode hvor alle andre setter prisene opp. Altså, har de ikke hørt om inflasjonen de, eller? Har de ikke fått med seg at det inflasjon?
jo, men det jo kult det da, topplesen her. Det kjempekult. Litt margin en periode da, for å bare ta større markedsandel, liksom.
Ja, altså, det kjempekult. Og Elon har jo også nå satt en verdivurdering av Twitter da, på omtrent halvparten av det han kjøpte det for. Ja. Sannsynligheten vel også til stede for at han prøver å selge dette tilbake til markedet, og glemme hele greia, men det skjer vel ikke sånn med en gang da.
Vi får se hva han får ut av det. Men hva eier du Tesla nå, inn I tallen, eller kjøper du nå når du faller, eller hvordan tenker du?
Nei, jeg gjør ikke det altså. Jeg har vært, I det siste så har jeg vært veldig mye I Hemsedal og stått på ski.
Ja,
lurt. Så jeg viste deg på appen I sted her. Ja. Så jeg har jo hatt 35 dager I anlegget der, og pluss en del langrenn. Og, ja. Så jeg har vært mye der I vinter altså.
Ja. Det vel snakk om å finne på andre ting å gjøre enn å følge markedet og bli fristet inn I ting.
Ja.
Snubble over ting.
Ikke sant? Du ser jo ting skjer. Du ser jo Nordic Semiconductor I dag liksom. Det jo knallbra forretning. Men de får virkelig kjørt seg, altså, på noe tall og... Ja.
Men Norge är lite sån Oslo Børs mister ju I dåliga marken så mister vi lite likviditet och sånt och där är det jävla tynt vet när folk när någon ja. Folk ska sälja. Så vi liksom blir inte rädda av sån där det var lite som folketrygdfonden som alltid går lite motströms då de köper gärna när eller har mandat att väcka upp när det går ned sånt men det är så när det blir tynt I de norska mojo aktierna så blir det jävla tynt vet du.
Mm. Det gjør det, og så begynner vi å se litt effekten av alle som har flyttet, kanskje, jeg vet ikke.
Hmm. Ja, akkurat det der noe jeg har lyst til å snakke litt med om. Altså det har alltid vært folk som flytter liksom jevnlig, så det alltid 1-5 svære I året som gjør det, men nå var det jo plutselig en liten exodus her.
Ja.
Og det jo ikke bra, de kommer jo ikke tilbake igjen med det første.
Nei. Nei, det skal mye til hvis du først etablerer deg sånn som Røkke og sånn, det løpet kjørt liksom.
Ja, Jon Fredriksen gjorde dette back in the day. Mm. Jeg tror han tenkte at han kanskje skulle tilbake. Han sier at han savner Norge, men han har faen ikke klart
det. Ja, han tilbake her og fisker litt laks og ja. Ser noen fotballkamper og drikker litt øl på sjømatmagasinet på Aker Brygge har jeg sett. Og,
Nei, hver gang jeg går forbi så sitter alle meglerne også og drikker hvitvin, og så sitter han og drikker øl og røker rødprins. fin karakter.
Så, okay. Nei, så det med... Effekten av det vet jeg ikke, men effekten ser vi først når for eksempel Røkke og sånn selger Aker til kineserne. Den type transaksjoner, ikke sant?
Ja, du tror det kommer til å skje. Ja, hvorfor ikke?
Hvorfor skal han bo I Schweiz og eie noen verkstedhaller oppe på Vestlandet?
Det lettere exit for han, jeg enig I det, altså.
Ja. Ja,
det hadde jo vært toppen av kransekaken.
Når man føler seg liksom... til de grader tuppa ut av sitt fødeland.
Og ryk og reise.
Ikke sant? Altså, da... Ja, nei, vi får se. Jeg tror litt på en måte, ikke sant? Lojaliteten til hvor du investerer, den har litt med hvor du oppholder deg å gjøre. Og også hvor du fra, ikke sant? Det en grunn til at Jon Fredriksen for eksempel da, støtta Vålerenga fotball I veldig mange år.
Mm.
Det har jo kun med én ting å gjøre, at han fra Vålerenga.
Mm. Ja, det ikke det sportslige prestasjonen som...
Ikke sant? Det kunne vært hvilken som helst fotballklubb I hele Norge eller Skandinavia, eller, ikke sant? Men han derfra, og han vel ikke, jeg vet ikke om han har spilt mye fotball I sin ungdom. Han har ikke det.
Han ikke på Old Boys laget nå I hvert fall.
Nei, ikke sant?
Ja. Nei, men du har ikke vurdert å flytte, du, da?
Nei, jeg fikk jo en sånn der restskatt her på noen ganske mange millioner kroner, så da liksom gikk jeg inn og tittet hva jeg kunne fått kjøpt meg av et eller annet lite chalet oppe I en sånn der alpebygd, da.
Ja.
Så, men da det jo på en måte for sent, da, når skattemannen skal ha pengene sine, så...
Da, du har betalt for å bo her. Ja. Da skal faen meg bo her, også.
Ikke sant, ja.
Det var egentlig en morsom tanke, det.
Ja.
Ja, nei, faren vel det at man, ja, de henger vel med internasjonale folk hele tiden, men det det at fokuset kommer bort fra Norge, da, så det bare kjipt, så jeg synes det men ja, vi får lage våre egne nye millionærer,
eller millionærer. Ja, det lett å tro at det alltid noen som kommer til å ta over, men det skal vel han Øystein Spetalen ha litt rett I, at de som på en måte evner å få I gang denne type bedrifter, De vokser ikke på trær, de folka der altså.
Nei.
Det dedikerte mennesker med stor drivkraft, liksom.
Ja, nå det, når vi spiller inn nå, så det jo 20 grader ute og sol og ikke en sky på himmelen, og halve Norge sitter vel ute og drikker pils om en time, liksom. Men så det de gutta her som faktisk sitter og jobber og følger opp ting, og, som litt dedikert. Det helt riktig det, altså.
Det bare å se på han Stordalen, og han liksom vært I media søkelys I snart 30 år, det ingen som greier å matche den
Nei.
På en måte Han har greid å holde den rollen så lenge Det helt utrolig altså.
Imponerende faktisk
Ja, det imponerende, rett og slett
Jeg liker den nye sommer Du har vel vært der nede jeg synes jeg, De skal bygge noe annet som tilsvarende fett også, faktisk, tror jeg Det I gang med men,
Veldig bra opplegg Med live musikk og, Wow, liksom Det jo altså, det live band Liksom hver dag
Mm. Jo, men det liksom, litt sånn internasjonal feeling på det Men så liksom, det stort nok til å være kult Og lite nok til å være Norge da. Så han treffer liksom, han klarer å treffe ting da.
Mm. Så. Men du skal jo ha villig til å satse, vet du Når du bruker 2 milliarder da, på å pusse opp et sånt sted ikke sant? Bare det bandet koster 17 millioner I året ikke sant?
Ja.
Bare å ha folk som står der og spiller musikk altså, det, for vanlige sånne småmillionærer som jeg kanskje representerer. Ja. Så liksom, det liksom det helt sånne ekstreme tall. Ikke sant? Som skal ut før det kommer noe som helst inn.
Men det jo det som det de vi ikke må miste, ikke sant? Det jo den der ja. Lille ekstra der som Stordalen har takket ut for at han igjen da. Som liksom byr på litt den, ja, den lille ekstra. Og samme planene som Røkke hadde ute på form. Jeg vet ikke hva som skjedde med de. Han fikk vel nei, og så har han flyttet, og nå skjer vel ingenting. Holdt på å si, i forhold til å gjøre noe der ute da. Mm. Men hadde han vært her, så hadde han kanskje liksom... Det jo han som hadde løftet hele formen. Nå får de jo en T-banelinje til 30 milliarder. Så står det en eller annen pendler der ute og skal bruke den. I stedet for at Røkke hadde investert titals milliarder i bygningsmasse og gjør mer der ute da.
Mm. Ja, det var jo den berømte konflikten det, mellom... Ultveit Mo og Røkke
ja, men,
med det høybygget
ja.
Som da kulminerte med at Ultveit Mo gikk kunk og måtte selge rekkeaksjene sine til Aker
ja. Solgte hovedkvarteret sitt også til han Langtinn ikke? Nei, ikke Langtinn, men han var en av designers-gutta som også ble en krangling han måtte gi slipp på den også. Men han jo tilbake i manesjen, han Ultveit Mo
han jo det, vet du. Han jo back in business, kvittet seg med alt dette greiene da. Jeg vet ikke hva de eier nå, men...
Det vel en av sånn grønn startup da, som han har kommet til. Men det jo på den størrelsen hans, så blåser opp de verdiene raskere da enn andre, ikke sant? Så han kommer seg fort opp en av balanse der det ser ut som han har mer penger da. Hvis ja. Jeg skal si det på den måten.
Det kan hende, det vet jeg ikke noe om.
Ja, nei, det var feilspor det. Nei, men det bra. Hva tenker du om grønne skifte? Investerer du noe spesifikt i det, bortsett fra Tesla og sånn? Eller det, liksom, det jo vanskelig å liksom pinpointe helt konkrete ting der, eller var det ledende
spørsmål? Ja, nå som markedet litt sånn slapp, så burde man selvfølgelig finne noen sånne batteristartups da. Som har noen løsninger på hvordan få til dette her. Mitt case for flere år siden var jo at silisium skulle i større grad inn i batterier. Og der har du liksom selskap som Tekna Holding, ikke sant, som har noen greier der, og så det, men liksom, det som han, sjefen i Tekna, sa, at når de prater med disse batteriprodusentene, så sier de at de som kommer til oss med løsningen, så den køen, den går fire ganger rundt kvartalet, altså.
Ja, ikke sant?
Så det bare å trekke køllet opp, og være flink ut, og stille deg der, og så skal du få dine 15 minutter.
Ja, men det kan det, det litt sånn kurve sånn som tech da. Jeg har vært sånn tech-mann i snart 20 år jeg, med både hell og uhell opp, si. Så det kan det, vi har vært igjennom den første bølgen da, ikke sant? Det sånn boom-bust sånn, rett opp, og så det masse sånn falter. Men nå, det skal jo pløyes jævla mye penger inn i den omstillingen her da. Unnskyld uttrykket, men altså, det kan det nå den slopen kommer. Altså de neste 10 årene blir helt vanvittige på grønne case da. For vi skal den veien, vi kommer ikke til å reversere det.
Samtidig så er det the winner takes it all. Det er ja. Den løsningen som vinner fram, som tjener alle penger.
Ja.
Og så er det hundrevis og kanskje tusenvis av andre løsninger hvor penger er tapt.
Ja. Men det, sånn, det som er ikke så gøy med det er at det er en kombinasjon mellom fysiske varer og fysisk produksjon, fysisk utvinning, råvarer og energi og teknologi. Liksom, det er ikke bare teknologi da. Det er liksom ikke det er ikke en programvare som på en måte løser problemene med utslipp og sånn. Det er liksom det er en hel altså det er mange ting som skal gjøres da.
Og så kommer vi ikke unna atomkraft. Og nå begynner jo den diskusjonen å melde seg i Norge.
Takk Gud,
det er jo interessant nok for det er jo ingen som har tenkt på det. Når 40 millioner polakker, 80 millioner tyskere, 50 millioner franskmenn, 60 millioner briter, etc. Når de skal lade elbilene sine. Det finnes ikke en elbil i Europa, ikke sant?
Hva penetrasjonen der? Det sånn 5% eller noe sånt nå. Det sånn
ja, det er ikke tilstedeværende, ja. Ikke sant? Så...
Når disse Vespaene nede i Italia skal lades i stedet for...
Vi får en massiv utbygging av atomkraft. Det slipper vi ikke unna, altså. Og der har jo Norge muligheten til å ligge i forkant og bli en skikkelig, skikkelig powerhouse, ikke sant? Med flytende, småskala, modulære, ferdigbygde atomkraftverk som ligger inne i disse fjordene våre med kabler til kontinentet og Storbritannia. Sjansen for at det lar seg realisere i et land som Norge er jo liten, men der har vi en... fantastisk mulighet altså.
Du sier noe der, for det fikk meg til å tenke på all den kranglingen om disse strømkablene. Nå jo de et faktum, og de kommer ikke til å bli klippet med det første. Vi burde jo snudde oss rundt og si sånn, ok, da har vi eksportmulighet da. La oss bare mose på alt vi kan.
Ja, men det alt for mye fokus på havvind.
Ja, ikke sant? Altså, det blir bare rør. De lønner seg jo ikke nå, ikke sant? For noe på grunn av renter og varer. Altså, jeg så det. Equinor I går utsatte en av de svære feltene sine. Det blir ikke 2027, det blir 2037, liksom. Mm. Så,
ja.
Du investerer ikke havvind, altså.
Nei, også fordi jeg ikke har noe spesielt tro på det. Jeg tror liksom kost-nytte-effekten av det greiene der, det forurenser mer å produsere disse vindmøllene, og de varer ikke så forbannet lenge heller. Maks 10 år, kanskje 8 år, så disse rotorbladene utslitt, og de brennes jo. De resirkuleres ikke. Ikke sant? De brennes eller graves ned, da, som det samme som å bli brent. Ikke sant? Mm. Og så har du supplybåter som skal drive og kjøre rundt ut I her med service og vedlikehold, et cetera, et cetera. Nei. Fremtiden dessverre atomkraft.
Mm. Svenskene gikk, de fikk en ny regjering nå, så de skal jo åpne opp det som stengt og bygge nye, så I hvert fall de har gått inn for det.
Og det klart, mye av argumentet mot atomkraft, det har jo vært kostnaden. Og det har vært vanvittige kostnadsoverskridelser, både I England og Finland. Og,
men går ikke det ned hvis man satser på det da? Hvis det plutselig blir huge demand? Så
det, men det tredje generasjons, sånn som jeg har skjønt det, tredje generasjons anlegg som bygges på plassen. Den nye tankegangen at dette her prefabrikeres I større grad og flyttes dit du trenger det. Relativt små anlegg som da på 2,5 gigawatt kontra 7 som den nye I Storbritannia da.
Ja, men jeg må jo innrømme at det jo viss bevegelse I Norge, men du har liksom sånn Arbeiderpartiet vil jo bare si nei til alt, det liksom moralske overpartiet som bare njett på alt på en måte, men du ser at det litt bevegelse her da, ish. Flere og flere snakker om det på en annen måte enn de gjorde for 5 år siden da. Det legger vi jo merke til.
Ja, det gjør det ettersom energisituasjonen også merkes her I Norge, hvor vi har vært vant til veldig billig strøm, og det har vært et av våre konkurransefortrinn. Som vi ønsker å beholde, ikke sant? Men så ser man da at disse kablene har ført til økte strømpriser og så videre, men det helt riktig som du sa, de kablene kan vi ikke klippe. For det, og det har med norsk sikkerhet å gjøre, ikke sant? Da gjør vi oss til liksom veldig uvenn med både England og Tyskland og disse våre nære allierte. Og I en tid med et Russland som helt ute av styring, så det helt, altså vi kan ikke det. Vi 5 millioner mennesker som bor her, ikke sant? Det
Begynner å tenke på selv. Ja, jeg helt enig. Så det der bare å slutte å krangle om, rett og slett. Men vi burde lagt oss på offensiven nå. Så det energi som... Men,
burde det?
Ja, nei, du har høye strømregninger du som alle andre, men da vil kanskje begynne å normalisere seg, men jeg tror både det og matvarepriser så må vi bare bli vant til et helt annet prisnivå. Da.
Jeg merker I hvert fall det her på det lokale vi sitter I nå, at hvor det ikke noe strømstøtte da, for det jo et firma som eier det, ikke sant? Man bare, åja, 12 000...
Du får ikke strømstøtte for en trading virksomhet på Marius,
Nei, ikke sant? Men selv om det ikke har vært noen her og bare stått noen varmeovner på, det 12 000 I måneden.
Ikke sant?
Bare her I vinter. Det bare, ok, nettopp.
Det helt sykt.
Da skjønner man liksom...
Jeg hørte en annen podcast I går, bare ikke for å switche helt, apropos priser her, så var det var en intervju med en restaurantør, en som driver en restaurant, som betalte 280 000 I året for søppelkjøring, for å få lov å deponere søppel. For de kan jo ikke gå på en vanlig kommunal greie, så du må betale ekstra for at noen plukker opp. Nei, da begynner det liksom, det jo ja, 25 000 I måneden, eller et søppel.
Ja, du skal selge noen biffer da.
eller løksuppel, som han sa.
Ja.
liksom. Ja, fytter akkurat. Det ingenting som gratis.
Nei.
Ok, så du holder deg litt passiv. Det vel litt av det som greiene med deg, da, at du har vært flink til liksom, å I hvert fall, om timing da, men I hvert fall ha et standpunkt I de store svingningene som går over år, vil du si det? Det liksom litt den der, nå det rolig, ikke investeringstid, ja. Og så venter du til at det investeringstid igjen, og så...
Det det man prøver på da. Og så har jeg blitt, jeg har jo vært for aktiv, ikke sant, ja. I perioder. Så det har jo, det jo ikke spesielt bra.
Hvordan skjer det? Det fordi du surrer deg inn I trades, og så ja.
Og så blir man sittende på kontoret for mye, I stedet for å sette seg på et fly av og til og ta litt pause fra det hele. Mm. Det, hvis man driver og selger hver gang man har litt gevinst, så man I hvert fall garantert å gå kunk om noen år.
Ja. Det sånn, å det deilig å ta gevinst, det føles så bra, så du tar den, og så tar den, ja. Sitter man og rir og holder.
Ikke sant? Det jo...
Snakker om min tradingstil, du nå.
jeg tror mange kjenner seg igjen I det, man har ikke lyst til å selge med tap, liksom.
Nei.
Man har ikke det.
Nei, det liksom et nedlag, da. Ja, nei, men det bra. Nå fin liten runde her. Det andre ting I markedet vi burde ta? Du gjør ikke noen råvarer og sånn du, eller sånn direkte? Du bare gjør råvarerelaterte aksjer? Eller kan du handle liksom olje eller gass eller noe?
Nei, jeg kan jo gjøre det, men jeg gjør veldig sjelden det altså. Jeg har en bekjent som sitter og jobber med det greiene der, og vi prater og tar litt lunsjer og sånn. Mm. Og jeg skjønner ikke noe av det han prater om, så da holder jeg meg hele unna.
Og så det vel drevet av ekstreme proffer der da, sånn som oljemarkedet, de som styrer oljemarkedet I både Europa og USA, så det jo ja, oljeselskaper og Glencore og det svære liksom Shell liksom.
Men da får jeg en sånn oppdatering på kaffe og vete og mais og soja.
plutselig sitter du med masse vete.
Bestefaren min, han drev jo, han var jo kaffegrossist.
Ja.
Men han skjønte aldri space da, sånn som Herman Friele I Bergen gjorde.
Uh-huh.
For de kom jo opp liksom, holdt på samtidig, når Herman Friele var veldig små. Mm. Men han, bestefaren min, hadde en helt klar mening om kaffemarkedet.
Mm.
Hvor syklisk det var da.
Ja, det
så han prøvde å time det, men han drev jo alt for smått, ikke sant? Og så ikke mulighetene for å på en måte få det større da. Men det, så kaffe jo interessant. Nå jo kaffe jævlig dyrt, visst nok.
Mm.
Og så plutselig så det dårlig høst I Brasil, og så det ditten, og så det datten, og så, ja.
Jeg tror det kokoa, eller hva heter ordet for sjokolade, altså innsatsfaktoren for sjokolade, det tror jeg lages I sånn ett land som sånn 80% dominerende, ish. Og hvis det dårlige avlinger eller borgerkrig der, så det liksom...
en annen ting jo på en måte, jo gummi til bildekk.
Ja.
Det har de jo skreket om I mange, mange år, at det veldig lav produksjon av naturgummi fra den gummiplanten. Men der ser man på en måte kapitalismens problem, at du sitter med et produkt som det veldig høy etterspørsel etter, og mangel på, mens de bøndene I Asia som produserer dette her, de lever på fattigdomsgrensen. De greier ikke å, selv med en svær plantasje med sånne trær, som de går og høster dette gummiråstoffet fra, så greier ikke de å brødfø familien sin.
Nå.
Da det noe feil. Ikke sant?
Ja, det helt riktig, og så kan ikke de snu seg rundt og doble områdene sine fordi prisene høye. Så det jo bare noen mellommenn som stikker av med en annen avanse her, ikke sant?
Ja, det I hvert fall noe som riv ruskende gærent da. Mm. Når dekkprodusentene går ut og sier at her blir det... Og særlig så kommer det til å bli veldig stort behov for bildekk ettersom alle bilene skal opp på batteri, for da blir det jo mye tyngre.
Det var et godt poeng, det har ikke jeg tenkt over.
Nei, men det folk som kjører sånn Tesla Model X, den store Teslaen, de bytter jo dekk en gang I året. Det annethvert år vinterdekk og annethvert år sommerdekk.
Å, oh, wow, det visste
jeg ikke. Nei, for den bilen så jævlig tung. Ikke sant? Ja.
Wow. Ja, nei, men da går jo demanden opp fra det.
Ja, og så skal det komme fra et sted, liksom.
Hva sa du?
Ja, og så skal det komme fra et sted, altså disse her dekka, og så skal de resirkuleres, og det blir jo ikke gjort da. Ikke sant? Det legges jo I ørkenen nede I Dubai. Det jo verdens største dekklager der, og der har jo da et par av de dekklagerne vært I brann I flere år nå. Kan bare gå inn på Google Maps, så ser du at det ryker.
Uff. Mm. Jeg tror det en norsk startup som gjør litt OK I UK på et Wastefront, tror jeg at Inge Berge og de gutta, de driver og skal resirkulere dekk, tror jeg. Eller skal de bruke det til energi? Åh, nå husker jeg ikke. Men,
Nei, men det jo han tyskeren som ble notert på Oslo Access, vel? Han,
ja, det ikke notert noe dette her.
Nei, men dette jo et som notert, som driver med sånn pyrolyse da, altså varmebehandling og at de drar det fra hverandre.
Mm.
Jeg husker ikke hva det heter I farta, men det, jeg var inne I det en periode. Ja.
Ja. Nei, men det bra. Det fint å ta en liten fot I bakken med deg her. Jeg synes vi prøver å gjøre det til en litt sånn jevnlig greie. Det liksom alltid gøy å høre hvordan du posisjonert. Så holder jeg ikke at jeg kommer tilbake etter at en annen atombombe har sprengt nede på kontinentet. Men,
nei. I så fall så fikk jeg I hvert fall rett.
Ja, men det bra. Ja. Takk for at du stiller da.
Bare hyggelig.
Ja, da.